Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωσήφελ, και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Ιωσήφελ.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια μας πολλά.
Και ξέρετε γιατί σας καλέσαμε. Επειδή στην τελευταία σειρά την πολύ επιτυχημένη το παιδί, την καθημερινή της ΕΡΤ, έχετε φέρει έναν ήρωα που είναι πολύ ΠΑΟΚ. Δηλαδή ακόμη και το όνομά του, το Βουντού, παραπέμπει ακριβώς εκεί. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να μας περιγράψετε. Τι σημαίνει αυτό να είναι κάποιος ΠΑΟΚΣΙΣ, δηλαδή ποιο είναι το αρχέτυπο του ΠΑΟΚΣΙ?
Είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Ο χαρακτήρας αυτός εισήχθη στη σειρά με πρόθεση να υπάρξει μια, μέσω των συνθημάτων που λέει καθώς είναι αμνήμων, να υπάρξει μια προβοκατόρικη, ας πούμε, ένα προβοκατόρικο επίπεδο στους διαλόγους της σειράς, καθώς τα συνθήματα του ΠΑΟΚ εμπολύ συνάγνωστα στο ευρύ κοινό και δι' το αθηναϊκό και περιέχουν αυτή την έννοια της ανατρεπτικότητας και αυτού που δεν έχουν ακούσει πολύ. Οπότε εισήχθη ακριβώς για να λειτουργήσει ως πρόκληση και ως ένας αντίλογος συνολικά. Εκ των υστέρων, καθώς η δραματουργία εξελισσόταν, καθώς όπως είπατε είναι πολύ επεισοδιακή, άρα είναι κάτι που πρέπει να εξελιχθεί σε μια πληθώρα επεισοδίων, και λόγω του άλλου χαρακτηριστικού του δραματουργικού, ότι είναι αμνήμονας, άρα εγώ το διαχειρίστηκα σαν ένα οριακό υποκείμενο ανάμεσα στις κοινωνικές φόρμες και εκτός αυτών. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα στην πραγματικότητα να παίξω με την έννοια της ταυτότητας και μέσα από αυτόν τον ήρωα να κάνω αυτό που ήθελα, να πω δηλαδή ότι ένας φίλαθλος του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι πολλά παραπάνω πράγματα από τις βασικές αναπαραστάσεις όπως τις έχουμε συνηθίσει, ειδικά να τις λαμβάνουμε από την Αθήνα.
Πάντως έχει συνδεθεί αυτό το κομμάτι της σειράς με τη λαϊκή κουλτούρα της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή το έχετε πετύχει πάρα πολύ εύγλωτα και όχι μόνο, έχετε κάποια στοιχεία μέσα στη σειρά που αφορούν τη Θεσσαλονίκη που ένας Αθηναίος για παράδειγμα δεν μπορεί να τα κατανοήσει και εύκολα, το Μπαγκλαντές. Μας θυμίζει το Καλοκόρι.
Δεν ήταν. Θέλω να πω, η τηλεόραση είναι ένας κυρίαρχος λόγος στην Ελλάδα και είναι ένας κυρίαρχος λόγος που βασικά είναι αθηναϊκά αυτοαναφορικός.
Αυτό, καιρός,
ναι. Δεν ήταν να δούμε και άλλες πραγματικότητες. Εγώ θα ήθελα, και το έχω πει κατά καιρούς, θα ήθελα και μια σειρά που να έχει τα Γιάννενα, την Καστοριά, την Καβάλα, τη Δράμα. Γιατί όχι. Δηλαδή δεν αντέχω πια άλλο να βλέπω αθηναϊκές σειρές. Και δεν το λέω σοβινιστικά. Πιστέψτε με, δουλεύω στην Αθήνα τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη και δουλεύω στην Αθήνα. Αλλά καιρός δεν είναι να αναδειχθούν και άλλες τοπικές κουλτούρες.
Αν ρωτάτε εμάς πάντως, το παρακολουθούμε τη συγκεκριμένη σειρά με αγωνία κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Δεν το συζητώ. Είναι ο μόνος λόγος που μπορώ να καθίσω αργά, δηλαδή μεσοβδόματα, γιατί ούτως ή άλλως σηκώνομαι πρωί για να έρθω. Το ίδιο μου έχει περιγράψει και ο Χρήστος. Και αυτή είναι η λεπτομέρεια, ότι το παρακολουθούν για παράδειγμα τα παιδιά του Χρήστου. Που εμείς το παρακολουθούμε σε όλη την οικογένεια. Δηλαδή πιάνει όλες τις ηλικίες. Έχει αγαπηθεί αυτή η σειρά.
Και όχι μόνο την ώρα που παίζει και σε επανάληψη μέσα από το Earthflix.
Κυρίως από το Earthflix, ακριβώς.
Ναι, κυρίως, ναι. Έχετε δίκαιο. Δηλαδή,
η έμπνευση πώς προκύπτει, κύριε Ιωσήφελε?
Κοιτάξτε, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην τηλεόραση, ήθελα να φτιάξω μια σειρά για μένα, αν μπορώ να το πω έτσι. Και τι σημαίνει μια σειρά για μένα? Δεν ήθελα να παίξω με όλα τα στερεότυπα που κατά καιρούς μου έχουν, δεν θα έλεγα επιβληθεί, αλλά ναι, με κάποιο τρόπο επιβληθεί, με την έννοια ότι πρέπει να υπηρετήσω αυτή τη λογική, ειδικά των πολυπροσοδιακών σειρών, στα οποία υπάρχει εκ των πραγμάτων υπερβολή. Εγώ δεν πιστεύω στην έννοια της μιας αφήγησης που μπορεί να διαρκέσει 150 ώρες. Δηλαδή το ανθρώπινο γένος είχε μεγάλες αφηγήσεις, είχε την Οδύσσεια, είχε την Ιλιάδα, στην Ανατολή είχαν το Μαχάπ Χαράτα και τον Γκιλγκαμές. Αυτά είναι μεγαλύτερα που φτιάχνουμε τώρα, οπότε εξυπηρετούν βασικά κανονικότητες των καναλιών και της παραγωγής, δηλαδή είναι money maker.
Ναι, αλλά πώς μπορείς να τραβήξει ένας δημιουργός, να τραβήξει εντός εισαγωγικών, την έμπνευση, τους διαλόγους για να καλύψει αυτά τα 150-180 επεισόδια που χρειάζεται.
Ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι ένα θέμα αυτό. Καταρχάς γράφουμε σε ομάδες και πρέπει κάπως να εμπνεύσεις και να εκπαιδεύσεις και τα δύο. Την ομάδα σου να δώσεις τα πάντα, το κάθε μέλος της ομάδας σου. Καταρχάς να τους επιλέξεις με έναν τρόπο ώστε να ξέρεις ότι μπορούν να συντονιστούν με αυτό που επιθυμείς και μετά πρέπει να τους εμπνεύσεις και να τους εκπαιδεύσεις και μετά έχεις πολλά μυαλά. Πολλά μυαλά είναι καλύτερα από ένα μυαλό. Και μετά είναι αλλεπάλληλα meetings και βέβαια μπαίνουμε και σε αυτό που λέμε για το παιδί, ότι υπάρχει μια παρόδηση όλων των αφηγηματικών μορφών αυτού του είδους των σειρών, δηλαδή των πολύ επεισοδιακών, εσκεμμένα, δηλαδή χρησιμοποιούμε τα μοτίβα παροδώντας τα. Και κάπως έτσι έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Εμείς τώρα γράφουμε σχεδόν το τέλος της σειράς, την περίοδο αυτή. Είναι επώδυνο, πιστέψτε με, αλλά φαντάζομαι το καταλαβαίνετε.
Έπρεπε κάποια στιγμή να κάνει τον κύκλο της, έτσι, όπως όλα τα ωραία πράγματα στη ζωή.
Ναι, ναι. Τώρα ολοκληρώνουμε, δεν ξέρω αν θα υπάρξει δεύτερος κύκλος, δεν είναι την ενημέρωση, αλλά τον πρώτο τον κλείνουμε τώρα, απαντώντας όλα αυτά που θέλουν οι τηλεθεατές μας να μάθουν.
Και βεβαίως να πούμε και για μια ιδιαιτερότητα που έχει αυτή η σειρά. Παρουσιάζει το ξεχωριστό, το διαφορετικό, όχι ως κάτι που χρειάζεται προστασία. Τι θέλω να πω. Το παρουσιάζει ως νικητή, ως πρωταγωνιστή. Δηλαδή, πρωταγωνιστή ένας ήρωας που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Αλλά δεν εμφανίζεται ως ασθενής. Το αντίθετο, που έχουν μια τέτοια προσέγγιση άλλες τηλεοπτικές παραγωγές εννοώ. Παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος που είναι πανέξυπνος, που μπορεί να καταλάβει, έχει δηλαδή ένα δίκτυο ευφύειας περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους ήρωες της σειράς. Ένας νέος άνθρωπος που ζει τον έρωτά του, αχνό και υγιή. Ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που πραγματικά είναι ακριβώς αυτό. Είναι λίγο πιο πάνω από όλους τους άλλους, γιατί είναι αυτό που λείπει από την ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα, θαρώ. Να μην το παρουσιάζουμε δηλαδή ως προβληματική κατάσταση, αλλά ως μια ξεχωριστή κατάσταση, έτσι δεν είναι?
Συμφωνώ απόλυτα. Από την άλλη, ξέρετε, νομίζω ότι και το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό έχει υφιστεί σε μια μορφή τοξικότητας, δηλαδή πια θέλετε να βλέπει. Ακριβώς επειδή η παραγωγή έχει επιλέξει και τα κανάλια έχουν επιλέξει αυτά τα τεράστια αφηγηματικά σχήματα, στα οποία ο μόνος τρόπος να προσελκύσει το ενδιαφέρον είναι ακραίες περιστάσεις και περιπτώσεις και υπερβολικά ευρήματα και τελικά τοξικότητα. Στην πραγματικότητα, στη ζωή μας, πολύ συχνά οι άνθρωποι αυτοί, οι διαφορετικοί, οι ξένοι, οι άλλοι, δεν έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία τους αποδίδονται σε αυτό το πλαίσιο το αφηγηματικό. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι τιμιότερη αυτή η προσέγγιση, αν με καταλαβαίνετε.
Σωστά. Και δηλαδή, δεν είναι ότι το καταλαβαίνουμε, το καταλαβαίνει ο κόσμος, το έχει αγαπήσει, το έχει αγκαλιάσει, αυτή την προσέγγιση. Πολύ σημαντικό.
Έχω την αίσθηση, επειδή του θυμίζει τη ζωή του, όλοι έχουμε οι ίδιοι και υπερβολικές συμπεριφορές.
Ναι.
Και μικρές παράνοιες στην καθημερινότητα, όπως ήρωες. Και όλοι έχουμε συναισθήματα τα οποία ενίοτε αποκρύπτουμε ή τα εκδηλώνουμε λάθρα. Όλοι βράζουμε σε ένα καζάνι.
Πόσοι από τους διαλόγους είναι βιωματικοί για έναν δημιουργό?
Είναι μεγάλα κομμάτια. Και είναι και αυτή, είναι όταν το φτιάχναμε πριν ένα χρόνο περίπου, αυτό που είπα στα παιδιά που γράφουμε μαζί είναι ότι εγώ θεωρώ ότι το χιούμορ είναι μια μορφή αισθητικής, καθώς έχουμε δει διάφορες ποιότητες χιούμορ, και η αισθητική είναι ένα είδος ηθικής. Οπότε θέλουμε να φτιάξουμε μια σειρά που να έχει τη δική μας ηθική. Και σε αυτή την περίπτωση αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι οι χαρακτήρες να λειτουργούν κάπως εκτός πλαισίου, με την έννοια ότι αποκαλύπτουν τα συναισθήματά τους. Και την ίδια στιγμή να μην είναι υπερβολικά τα σχήματα. Ήταν μια σύνθετη συνθήκη αυτή που επιχειρήσαμε να διαχειριστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αρκετός κόσμος φαίνεται να αντιλαμβάνεται τι επιχειρήσαμε να κάνουμε.
Πάντως
και μάλιστα χωρίς τη σύνθεση που το είπα.
Ο Αμνήμων Βουντού πάντως έχει πολύ από εσάς, κύριε Ιωσήφελη.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι.
Δηλαδή βιώσατε, γιατί το είδαμε και στην οθόνη αυτό να καταγράφεται, και το πένθος με την τραγωδία στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν αυτές οι αναφορές μέσα στη σειρά, μέσα από τον ήρωα, τον Βουντού. Βιώσατε όμως και άλλες καταστάσεις που ενδεχομένως ο πολλής κόσμος, και επαναλαμβάνω, ή Αθήνα ή από άλλες ομάδες δεν γνωρίζουν. Για παράδειγμα για τον Τάκη το Μανάβη. Έχετε πολλές αναφορές. Πολλές αναφορές στον ΠΑΟΚ, και επειδή ξεκινήσαμε, η συζήτηση ήταν η αφορμή τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, να κλείσουμε και κάπως έτσι, μια ευχή για τα 100 χρόνια.
Να παραμείνει ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΔΙ, όπως τότε που πήγανε και χτίσανε με τα χέρια το γήπεδο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτό είναι, δηλαδή είναι ένα λαϊκό κίνημα στην πραγματικότητα και γι' αυτό τον υποστηρίζω τόσα χρόνια, στα 57 μου.
Τώρα να σας πω κι εγώ μια αλήθεια έτσι της οικογένειάς μου. Ο παππούς μου ήταν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ το 1952.
Okay.
Γιώργος Αλέκος Πολυμέρης. Λοιπόν, ο Αλέκος Πολυμέρης κάποια στιγμή τον ρώτησε τον παππού, ότι δεν σας πληρώνανε, πώς παίζατε τότε, και έλεγε, μας έδιναν ένα μπουκάλι γάλα. Για ένα μπουκάλι γάλα έπαιζαν μπάλα, και δείτε πώς έχει εξελιχθεί αυτή η ομάδα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να πούμε για τη σειρά ότι τα, νομίζω 100 επεισόδια τουλάχιστον είναι μέχρι στιγμής, επειδή είναι καθημερινή. Έχουν ανέβει στο Netflix, μπορείτε να μπείτε να τα παρακολουθήσετε πραγματικά. Το μόνο που θα πρέπει να βάλουμε μια υποσημείωση από κάτω στο Netflix, ότι υπάρχει κίνδυνος εθισμού. Αυτό να το προσέξουν οι τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.